Hei og velkommen til Lektor Lomsdalens innfall. Mitt navn Kristian Lomsdalen, det tirsdag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Jeg trodde jeg egentlig visste om alle karrieremulighetene i skolen. Jeg trodde jeg visste om alle måter å være lærer på, jeg trodde jeg visste om de fleste videreutdanninger, og gang på gang så viser det seg at det tar jeg jøgge meg feil på. Nå det faktisk også en mulighet til å bli klinisk pedagog. Og hva vil det si? Hva en klinisk pedagog? Hva jobber en klinisk pedagog med? Og hvordan blir man en klinisk pedagog hvis man først har lyst til å bli en klinisk pedagog? Hva innebærer dette? Hvordan jobber man? Og i det hele tatt. Så denne gangen så snakker jeg med spesialrådgiver og studieleder Stine Løvereide i Regionsenter for barn og unge psykiske helse, helseregion Øst og Sør. Og hun jobber da som studieleder for pedagogen i spesialistundervisningsprogrammet. Så hun nok den rette til å snakke om rett og slett dette. Det tror jeg gøy. Også fordi at jeg synes det spennende å vite om alle disse forskjellige måtene å være lærer på. Og dette en ny en. Jeg har lyst på alt for mye utdanning. Det vel et svar på det. Podcasten uansett sponset av Fagbokflagget og ute i bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet fra barnehage og høyere utdanning og profesjonsstudier samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokflagget kommer stadig ut med nye relevante læremidler, så følg med på fagbokflagget.no. Og nå finner du faktisk en helt ny utgave av boken Fra lek til friidrett, og boken skrevet for undervisning i kroppsøving innenfor lærerutdanningen og idrettens barneidrettskurs, og den egner seg godt for alle som interessert i idrett for barn. Lærere, barnehagelærere, foreldre, ledere, trenere kan dra nytte av boken i skole, skolefritidsordninger, AKS, som det heter i Oslo, barnehage, uorganisert og organisert frivillig idrett. Boken gir deg 150 leker og fritidsøvelser. Ikke fritidsøvelser, friidrettsøvelser. Dette her komplisert for min del. Men bestill den på fagbokflagget.no. Der heter den Fra lek til friidrett. Det da en ny utgave av den boken, Fra lek til friidrett. Fagbokflagget.no altså. Men nå får du Stine Løvereide. Vær så god. Stine Løvereide, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
Bare hyggelig.
Før vi kommer sånn ordentlig i gang med samtalen, så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan få bli litt bedre kjent med deg.
Ja, tre ting om meg selv. Jeg har tenkt litt på det. En ting at jeg ganske glad i å lese bøker. Altid en skjønnlitteraturbok på nattbordet. Så jeg jo opptatt av nettopp læring og skole og psykisk helse og kanskje den kombinasjonen som jeg her for å snakke litt om i dag. Og da prøver man jo også kanskje å jobbe med læring litt selv, så nå holder jeg på også å strikke livets første genser. Så da prøver jeg å lære meg det, så får vi se om jeg kommer i mål.
Jeg har forstått at læringskurven på strikking av genser, den kan være ganske bratt.
Ja, eller litt humpete opp og ned, hvis vi ser hvem den passer til etter hvert.
Grunnen til at du og jeg snakker sammen i dag fordi at jeg på et eller annet tidspunkt ramlet over at det finnes noe som heter kliniske pedagoger. Og da tror jeg vi må starte med hva det for noe, for det var ikke helt automatisk for meg hva det var.
Nei. Og det det jo folk som gjør innimellom, de ramler over det begrepet, eller kommer plutselig i noen møter med noen kliniske pedagoger, eller spesialister i klinisk pedagogikk, som vi kaller oss etter hvert. Så klinisk pedagog egentlig en litt sånn gammel titel, men når det sagt, så tror jeg også mange av de som har blitt såkalte spesialister i klinisk pedagogikk, fortsetter å kalle seg klinisk pedagog, fordi det går litt kjappere. Men hva nå det? Det folk som har bakgrunn, ofte i barnehage eller skole eller PP-tjenesten, som har en master i pedagogikk eller spesialpedagogikk, og som har i hvert fall minimum 2 års erfaring fra psykisk helsevern med barn og unge. Og mens man jobber i psykisk helsevern for barn og unge, eller BUP, poliklinikker, så tar man en etterutdanning på det stedet jeg jobber, RBUP, Regionsenter for barn og unge psykiske helse. Der tar man en etterutdanning, hvor man får på en måte en utdanning eller gjennomfører et studieprogram, hvor man innom litt ulike ting. Og til sammen så kan man da søke om tittelen spesialist i klinisk pedagogikk. Etter, ikke sant, veiledning, oppgaveskriving, og man har vært innom litt sånn ulike fordypninger da. Og så det jo mange profesjoner som har noen sånne veier til spesialisering, og psykologspesialist det mange som har hørt om, den kanskje mer kjent for folk, mens vi pedagoger har også det, og da kan man bli spesialist i klinisk pedagogikk.
Og det jo, jeg synes jo dette spennende, fordi at det ikke hver dag jeg hører om en ny titulering, ny karrierevei, nytt utdanningsløp i læreryrket. Det, jeg trodde jeg visste om alle.
Ja, nettopp. Så hyggelig at du ramlet over oss. Det ganske sånn stor pågang og innsøkning til vårt studieprogram, faktisk. Så det ikke alltid man får plass, og det jo også, som jeg sa, noen sånne spesifikke kriterier som du må ha oppfylt da. Så når du blir med i vårt studieprogram, så underviser vi jo mer om hvordan det å være pedagog og jobbe i en BUP, jobbe i, gå fra på en måte opplæringsfeltet med sine tradisjoner, og liksom ganske sånn profesjonsstolthet der. Jeg lærer, jeg kan noe om skole, og jobber under opplæringsloven, til å bevege deg over i helse, som ganske annet felt med ganske sterke profesjoner der også, hvor det leger, og det sykepleiere, og man jobber under et annet lovverk. Man begynner å jobbe mer på en måte opp mot diagnostikk og behandling. Og den overgangen der tenker jeg at mange synes veldig godt eller føler at de trenger en del påfyll for å på en måte mestre den nye arbeidsplassen og de nye arbeidsoppgavene. Og da hjelper vi dem på den veien der å lære mer om utredning, om mer sånn kliniske vurderinger, hvordan kan vi forstå liksom symptomuttrykk, og går også inn på, ikke sant, hva det du skal gjøre som pedagog innenfor psykisk helsevern? Hva slags puslespillbrikke det du inne i inne i dette store bildet da, når barn og unge kommer og har relativt store vansker da, knyttet til psykisk helse.
Og nå du inne på det som jeg tenkte måtte bli mitt neste spørsmål inn i dette, og det jo det, hva gjør man, hvordan arbeidshverdagen som en klinisk pedagog? Så begynner jeg å høre at man oppimot spenningsfeltet, oppimot helse, det fremstår som tydelig, men hva det man gjør som klinisk pedagog?
Ja, det jo litt...
Eventuelt, hva gjør man ikke?
Hva gjør man ikke? Det jo litt ulikt. Man jo en del av det barnepsykiatriske teamet, sånn at vi har vår liksom, plass inn i det. Og når det sagt, så tenker jeg at vi bidrar med veldig mye forskjellig. Mange har jo jobbet da, kanskje i skolen noen år, gått videre til PP-tjenesten, kanskje gode på utredning fra tidligere, ikke sant? God på det med å kartlegge, observere i klasserom eller i barnehager. Noen har tatt mange evnekartlegginger fra tidligere. I tillegg så går man kanskje videre og lærer seg en del sånn diagnostiske observasjonsmetoder og intervjuer. Så det jo en ting man gjør, bidrar inn i utredningsfasen. En annen ting man gjør jo at man jobber videre med veiledning opp mot skoler og barnehager. Jeg tenker vi kan mye om tilrettelegging og hvordan på en måte finne ut hvordan dette barnet kan få det best mulig på de arenene de er. Jeg synes også mange skoler etterspør mer kompetanse på en del sånn type vansker, om det nå er neuroutviklingsforstyrrelser eller ved alvorlig depresjon eller angst. Da tenker jeg at spesialister i klinisk pedagogikk kan også hjelpe til der. Vi forstår skole, og vi forstår på en måte psykisk helse, og på en måte oversetter der da. Og så jobber vi også en del av vi jobber også inn i behandlingen, så en del av vårt opplæringsprogram gjør også at du får en mer sånn spesifikk behandlerkompetanse. Det værer seg innenfor kognitiv adferdsterapi, familieterapi, en mer sånn intersubjektiv utviklingsstøttende terapi med barn, mer sånn leketerapi kanskje. Og jeg tenker, det gjør du liksom som en grunnutdanning, og så er det mange som fortsetter å utdanne seg videre innenfor ulike terapeutiske metoder, men vi bidrar ikke sant, både inn i samtaler med barn, har leketerapi for eksempel, snakker med hele familien rundt barn, er kanskje på hjemmebesøk noen ganger, har veiledning med foreldrene hjemme. Sånn at vi er ofte inne i forhold til hele forløp som barn, unge og familier er inne på BUP. Da. Så veldig sånn ulik arbeidshverdag, tenker jeg, helt fra den første samtalen hvor familier kommer til BUP og venter og er spente første gang, til man på en måte har vært gjennom et langt løp sammen og avslutter. Kanskje etter 3 måneder, kanskje etter 2 år, på en måte. Sånn at vi gjør veldig mye forskjellig. Og så tenker jeg det med også ha samarbeidsmøter med instansene som skal både jobbe med familien underveis i behandlingsløpet hos BUP, men også kanskje overta senere. Om det er helsesykepleier, eller om det er barnevernstjenesten, eller andre instanser som kan være til hjelp for foreldrene eller for barna selv.
Og dette høres jo veldig spennende ut. Jeg lurer litt på, når man da kommer inn i dette, noen kommer inn i det som spesialpedagoger, noen kommer inn i dette som pedagoger, og atter andre igjen som barnehagelærere, eller barnehagepedagoger, da, hvis vi da skal holde tituleringen lik. gir det noen forskjell på hva man arbeider med etterpå, eller er da denne spesialiseringen, hva skal vi kalle det, utjevnende på dette feltet, hvis du skjønner hva jeg mener? Eller gir ikke spørsmålet helt mening?
Jo, jeg tenker det gir mening, fordi hvis man spør meg hva en spesialist i klinisk pedagogikk er, så vil du sikkert få ett svar, og hvis du spør på en måte noen andre jeg kjenner, så vil du få et litt annet svar, og jeg tenker vi er jo dem vi er, ikke sant? Med de interessene vi har. Så jeg tenker, hvis jeg har min grunnutdanning med de yngste barna, så vil jo det kanskje forme hva jeg skriver masteroppgave om, for det første, og videre hva slags arbeidsplass jeg får, og hvor jeg på en måte virkelig liksom kjenner at her føler jeg meg hjemme. Så jeg tror jo det er et sånt ganske sånn, det er jo litt sånn prikk fra prikk til prikk lek, ikke sant? At man hopper litt videre, og så tar det kanskje noen overraskende vendinger, men vi har absolutt noen fellestrekk, og så tenker jeg også at vi har litt ulik spisskompetanse. Og jeg vet ikke, når jeg jobbet i PP-tjenesten, så jobbet jeg jo, var det jo noen saker som liksom kjente at dette synes jeg er mer spennende å jobbe med noe annet, og så begynte jeg i BUP, og så fikk jeg noen erfaringer, og etter hvert kom jeg inn i et ambulant team, og da kom jeg inn i mye skolefravær, ikke sant? Og så bygger man jo på der man liksom kjenner at her kommer jeg til kort, her trenger jeg å lære mer. Og da fordyper man seg da, kanskje i det ene eller det andre. Sånn at jeg tror vi har en sånn felles grunnpakke, men så bruker vi også etterutdanningsmulighetene litt forskjellig.
Jeg mistenker at det ganske likt som resten av lærerprofesjonen, med andre ord, vi tar mye forskjellige, om ikke til og med rare videreutdanninger, ikke veldig sant? Mange av oss. Ja. Noen ganske dypt spesifikke, og andre ganske generelle. Men og du har jo nå snakket om dette som en del av BUP, det psykiske helseteamet, den typen plasseringer i organisasjonskartet. Samtidig så høres dette med å være spesialist i klinisk pedagogikk ut som å være en, hva skal vi kalle, en slags spesialpedagog pluss.
Ja.
Kunne man sett, ikke til forklaring som for andre spesialpedagoger, men kunne man sett for seg at hvis man på en skole hadde bygget opp et stort nok spesialpedagogteam, at man kunne hatt en klinisk pedagog som, hva skal vi kalle det, faglig leder for et sånt type team, eller er det litt fremmed?
På ingen måte. Jeg synes det høres ut som en veldig god idé. Så takk for at du lanserer den for deg, alle de som hører på. Jeg tenker jo at spesialister i klinisk pedagogikk har masse å bidra med nært der barna er. Og så tenker jeg, ikke sant, om man nå er faglig leder eller om man er et medlem av et sånt team, så tenker jeg at man har masse å bidra med. Jeg vet også at i Oslo for noen år tilbake så lagde man jo sånne team ut på videregående skoler, hvor man hadde samtaler nært til ungdommene på litt mer sånn drop-in-basis, hvor blant annet spesialister i klinisk pedagogikk satt da, og hadde samtaler med elever, og kanskje litt sånn tett på når krisen var der. Vi vet jo at ungdomstida, da er det jo mye sånn stormende følelser, og ikke sant, katastrofen er ute på en tirsdag, og så har du ikke time hos BUP før på fredag, for eksempel. Og det at det er noen som er tett på elevene, kan være til nytte. Og så vet jeg også at mange lærere eller sosiallærere også synes det var en ganske sånn stor trygghet å støtte inn i de utfordringene de står i. For jeg tenker, jo nærere du er på barn og unge, jo mer kjenner du jo virkelig det trøkket, tenker jeg. Sånn at, og det kan være noe bra å ha noen å snakke med der og da, men så kan det også være fint å komme til BUP to dager senere når ting ser litt annerledes ut og får litt sånne erfaringer på ok, sånn var det da, nå er det sånn, det kan vi utforske litt. Hva har skjedd med følelsene i løpet av de to dagene, for eksempel? Og det er mye læring her også, for ungdom, for eksempel. Jeg vet også at selv om man må innom psykisk helsevern for barn og unge for å bli spesialist i klinisk pedagogikk, så og det handler litt om at man faktisk skal ha den dobbeltkompetansen, ikke sant? Man skal kjenne lovverket på skolen, og man skal kjenne helsepersonelloven og, ikke sant, brukerrettighetsloven, ikke sant? Man skal kjenne de ulike lovverkene, man skal kjenne ikke sant, gangen i pasientforløp, for eksempel. Man skal ha kjennskap til diagnostikk og behandling. Og så er det mange etter noen år i BUP som kanskje føler at jeg har lyst til å jobbe litt nærmere der hvor livet leves, og kanskje søker jobb i et kommunalt team for psykisk helse, eller går tilbake igjen til PP-tjenesten, hvor man jo vet at noen PP-tjenester jobber veldig tett på skolene, har kanskje dager de sitter på skolene, kan være mer sånn tilgjengelig. Så man pendler fortsatt litt mellom første og annen linjetjeneste, hvis man kan si det sånn, og jeg tenker at vår kompetanse kan komme til nytte på flere arenaer da, enn innenfor sykehusets vegger.
Ja, og så burde man jo håpe på det, og det er jo som du sier, disse utfordringene knyttet til psykisk helse, knyttet til trivsel, knyttet til sosialt samspill, relasjonelle samspill, dette som du selv har nevnt med knyttet til skolefravær. Alle disse tingene er jo er jo en faktor før vi kommer til sykehuset.
Helt klart. Det er en vei. Og det er ganske mye som kan gjøres på den veien av forebygging. Og jeg tenker, som spesialist I klinisk pedagogikk, så har man mye kompetanse om barn og unges normalutvikling. Hva det som vanlig? Hvordan det, hvordan ser en vanlig 8-åring ut? Hvordan ser en vanlig 12-åring eller 16-åring ut? Og hvilke vansker det de barna kan ha? Og hvordan kan vi avhjelpe eventuelle vansker på best mulig måte, da? Så det tenker vi har. Vi har også ganske mye kompetanse om hva det skolen kan gjøre for å tilrettelegge, hvor det vi skal liksom be skolene strekke seg, og hvor, når det vi ber om for mye. Så vi vet jo at mange, det har blitt mange konflikter I møter ved at for eksempel andre tjenester har bedt om for mye av skolene, ikke sant? Dette ikke vårt. Da kan man bli ganske sånn steile. Så jeg tenker det å kunne noe om det, samtidig med hvordan kan vi være I liksom barnets nærmeste utviklingszone, da? Hvordan kan vi gi liksom mer ros her, sørge for de der gode opplevelsene som virkelig en sånn forutsetning for utvikling, hvis man skal orke å stå I det vanvittige strevet som læring kan være. Noen lærer kanskje raskt, mens andre har mer strev, ikke sant? Og kanskje strever de med læring, men kanskje har de annen strev I livet som står litt I veien for læring akkurat nå. Og hvordan få til det der med å hjelpe barna til å forstå mer av det da, det samspillet. At det kanskje ikke så rart at akkurat det her vanskelig for deg. Det handler kanskje ikke bare om at du dum, som veldig mange ender opp med å tenke, ikke sant? At jeg dum, jeg får ikke til, håpløst, det ikke noe vits I, og så trekker seg unna. Det ganske sånn vanlig reaksjon på det å ikke mestre. Og det å på en måte hjelpe barnet til å forstå, ok, men nå har det vært mye annet I ditt liv som har gjort ting vanskelig. Og det å sette I gang de læringsprosessene, da, det tenker jeg veldig spennende. Å jobbe tett på med barn I de prosessene der. Det I hvert fall noe jeg synes har gitt meg masse, og jeg tenker det med læring, ikke sant, det utfordrer jo helt sånne grunnleggende følelser I oss, ikke sant, det der med kontroll, jeg vil skjønne det, jeg vil få det til, eller det å stå liksom på terskelen til det å skjønne noe, du må liksom gi litt slipp da, du må kaste deg ut I det for å virkelig liksom få tak I lærestoffet, ikke sant? Eller kanskje må du ha noe trygghet I livet for å klare å gjøre det. Og hvis jeg ikke får det til, hva skjer da? Da raser hele min verden. Selvbildet på en måte smuldrer opp, ikke sant? Det versus det å liksom gyve på, stå I liksom det vanskelige mattestykket og tenke sånn, nå fikk jeg til, og den liksom voldsomme røsje da, man kan få når man liksom, yes, nå skjønte jeg det. Aha, her gikk det opp for meg nå. Ikke sant? Det skaper en sånn enorm glede og følelse av å være uovervinnelig hos barn når man får til det, og det litt sånn det man søker etter. Og så det noen barn som på en måte ikke tørre da, eller går unna, ikke sant, og det å liksom gjenopprette noen av de prosessene der, det her tenker jeg at spesialister I klinisk pedagogikk ofte forsøker å nærme seg, kanskje via lek, for eksempel. Da.
Det høres ut som en spennende arbeidshverdag innenfor en del av skolen som jeg kjente jo til en del av tematikkene har jeg jo selvfølgelig kjent til fra før, men det jo en måte å arbeide med dette på som jeg ikke kjente til fra før.
Ja, og det det høres jo litt sånn magisk ut noen ganger, når man får det på plass, og det kjennes litt sånn å være med barna når det liksom klikker på plass også, tenker jeg. Men det å liksom, hvis man nå i et forløp på en poliklinikk, ikke sant? Det at man møtes hver onsdag klokka 10, man liksom tilrettelegger for et rom der hvor vi bestemmer noen temaer som vi jobber med, og vi som voksne liksom tilgjengelige for barnet, forsøker å på en måte ta imot det barnet kommer med, gi det liksom tilbake i en mer forståelig form, prøver å liksom vekke all den nysgjerrigheten som barn egentlig har i seg, ikke sant? Når de trygge nok, og forsøke liksom skritt for skritt å støtte den utviklingen og den driven de egentlig har, så er det veldig spennende. Og en kjent lege og ikke sant, sånn fagperson som mange siterer ofte er jo en som heter Winnicott, og han sier jo, ikke sant, lek i seg selv er jo terapi. Og det at barnet virkelig tar i bruk den leken, da, og kanskje til og med, vi snakker også som pedagoger ofte at man jobber litt sånn ett skritt unna. Ofte så er det sånn at barnet viser deg noe gjennom leken, eller gjennom tegninger som ligner veldig på det de selv har vært igjennom, eller det de står midt oppi. Og at vi på en måte lar det være der. Det er den lille kaninungen som er ensom, eller det er den traktoren som blir utestengt fra fellesskapet, eller som... eller hvor foreldrene til traktoren krangler, ikke sant? Vi lar på en måte leken leve, og så fortsetter vi å utforske det sammen med barnet uten å på en måte si sånn, sånn er det vel for deg også. Vi lar på en måte det være, men barnet viser oss noe gjennom leken og bearbeider noe av det de står oppi, og så kan man sammen på en måte fortsette å utforske, finne løsninger, og så... etter hvert så kan man også se at det er med på en måte frigjøre noen ressurser som barnet egentlig sitter med, da. Og at det blir mer sånn tilgjengelig for læring og kommer liksom tilbake igjen på sporet i utviklingen sin. Det er veldig, det føles veldig, man føles ut som man er veldig sånn privilegiert hvis man får være med på sånne prosesser, tenker jeg.
Stine, en ting som jeg da lurer litt på i denne sammenhengen her, er hvordan foregår det egentlig når man jobber terapeutisk inn i en pedagogisk setting? For det er jo noe som kanskje er ganske nytt for de fleste av oss ordinære pedagoger.
Ikke sant? Og så er det ikke så nytt, fordi dette med å få pedagoger inn i psykiatrien, det... kom på plass egentlig allerede på 50-tallet i Norge, og parallelt med det så var det også en lignende bevegelse i England, hvor man jobbet med det de kalte educational therapy. Og da er man ganske opptatt av skolefagene, ikke sant? Og hva i skolefagene er det som kan på en måte stimulere til videre sånn personlig vekst, eller hjelpe til med å bearbeide følelser, da. Da var man opptatt av hvordan bruke på en måte enkle pedagogiske materialer, som for eksempel eventyr eller historier, spill, alt fra liksom tegneblyanter, saks, lim, papir, plastelina, og legge til rette for en sånn... altså, terapien tok litt sånn utgangspunkt i de tingene, da. Og så vet vi jo, hvis vi tar eventyr da, for eksempel, så handler jo eventyrene veldig om sånn eksistensielle temaer. Det er kampen mellom det gode og det onde, ikke sant? Det er ulike prøvelser, det er utholdenhet i kampen. Man har kanskje litt sånn spesielle egenskaper, det er 7-milsstøvler, eller det er aktivering av angst, for eksempel, blir egentlig rødhette spist av den ulven. Det er noen sånne noen temaer der som jeg tenker trigger en del barn, og som gjør at de både kjenner seg igjen I det der å være liten, ikke sant? Espen Askeladd som kjemper mot alle de andre, men som allikevel vinner både prinsessa og halve kongeriket, og som blir på en måte, det ender jo alltid godt, ikke sant? Og det å bruke kjente historier, men også det å samskape nye historier, hvor barnet igjen forteller noe som ligner på eget liv, men bruker på en måte andre symboler. Da. Og at man sammen som terapeut og barn eller ungdom jobber ut på en måte barnets egen historie, og jobber på en måte med de følelsene som ligger I materialet. Så eventyr og historier jo en ting, en annen ting mer sånn spill. Alle som har spilt spill med barn vet jo at det sånn enormt med følelser tidvis, ikke sant? Det der med å vinne eller tape. Man øver på turtaking. Nei, nå var du litt rask. Eller nå var det min tur, eller var det din tur nå? Eller hvordan man virkelig kan liksom, nå er det spennende, hvor kommer du på det der stigespillet, ikke sant? Nå nærmer du deg der hvor du kan liksom seile tilbake igjen til start, og den enorme skuffelsen når det skjer. Vi jobber jo ofte med barn som strever nettopp med regulering av følelsene, og det å øve på det da, I en sånn trygg ramme, sette ord på hva som skjer, virkelig sånn, gå inn I det der med å lete etter måtte, hvor det jeg kan utfordre reglene, hvor langt kan jeg trekke det, ikke sant? Og så vet vi også at noen ganger når man spiller spill med barn, så kan spillene ta helt nye veier, ikke sant? At ender opp med at det vriotterregnskapet, det må egentlig gå over ganske mange uker, bare fordi at barnet må vinne. Og hvis du liksom avslutter og barnet ikke vinner, så på en måte raser verden, ikke sant? Eller hvor man kanskje også får informasjon at barnet, om at barnet egentlig veldig redd for at vil den voksne tåle å tape, eller hvor, ikke sant, hva det barnet holder på med da? Det litt sånn pleasing og tenker at her må jeg være grei med den voksne, og det går bra, og du fikk det jo nesten til, eller, ikke sant, det gir masse sånn informasjon som kan benyttes både I videre samtaler med foreldre, tenker jeg, men også I veiledning til skolen knyttet til liksom, behovet for repetisjon, da. Behovet for mestringsopplevelser eller regulering av følelser. Så jeg tenker vi bruker mye spill på en sånn terapeutisk måte også. Om det nå liksom helt vanlig spill, ikke sant? Som den forsvunne diamant eller som kanskje går på det der med å og lete etter noe og finne noe, ikke sant? Eller kortspill som aktiverer liksom spenning, skuffelse, eller ludo som liksom litt sånn uttrykk for grådighet da, når de tårnene blir for høye og du tar mer og mer risiko, og kan jeg vinne alt eller må, ikke sant? Eller det med hangman, ikke sant? Man bruker ord og staver både på engelsk og på norsk, og man finner stadig flere måter den mannen kan bli liksom lengre og lengre, og det kan være farlig farvann under, og det kan dukke opp haier, og, ikke sant, hvor man utvider spillet, og det også blir en lek I seg selv. Da. Sånn at det masse potensiale i mange av de aktivitetene som man driver med på skolen, tenker jeg, I flere fag.
Det jo godt å høre for oss ordinære pedagoger. Og jeg sier det uten å mobbe oss selv mer enn absolutt nødvendig. Jeg synes jo det var litt gøy dette her med at jeg oppdaget en ny type pedagog.
Ikke sant?
Men hvordan, for dette vil jeg tro endrer seg litt når de kommer opp I tenårene, eller opplever du det like lett å bruke de samme terapeutiske metodene fra småbarn oppover I tenårene?
Det kan jo endre seg litt, men jeg vil jo si at mange av de barna man møter på BUP, sant, kanskje litt forsinket I utviklingen da, sånn at det har gått forbi litt sånn lekerom med 15-åringer og de bare, hva skjer der inne? og har spilt ganske mye sånn ishockeyspill, sånn Stiga for eksempel, som jo en sånn god gammeldags for oss som har barndom på 80-tallet I hvert fall, hvor man holder på med den slags, eller om det air hockey, eller... Så man har jo fortsatt de type aktiveringen av følelsen og spill. Vi har fortsatt masse kortspill, ikke sant? Og så det jo mange ungdommer som også veldig sånn, hva skal jeg si, opptatt av sangtekster eller dikt eller andre historier som man på en måte kanskje må finne litt fram til barnet, ikke sant? De har sett noe på YouTube som de vil vise deg, og så går man inn I det, og så jobber man videre med den teksten eller det materialet og utforsker. Ta litt sånn utgangspunkt I det ungdommen opptatt av selv, da.
Kjempeflott, Stine. Vi går mot slutten av samtalen vår her I dag, og det jeg da lurer på hvilken lærer har gjort størst inntrykk på deg, og hvorfor det?
Mange lærere som har vært viktige, så klart, gjennom et langt opplæringsløp, men jeg tror jeg må liksom tilbake til starten. Første til tredje så hadde jeg en lærer som het Marit Andersen, som var min frøken, som det het. Hun var liksom varm og trygg og engasjert og ga oss den der følelsen av at liksom det var noe ekstra med vår klasse, som bygde på en måte fellesskap, og så opplevde jeg også at hun både så meg, og jeg fikk en sånn følelse av at jeg var verdifull da, og godt likt, og det jeg tror hun satt liksom standard, tror jeg, så det hun et godt minne.
Ja, men det jo veldig godt å høre. Tusen takk for at du tok seg tid
med
deg. Bare
hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk til Stine, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå det en uke igjen til en ny episode på podcasten, men fortvil ikke, på fredag får du allerede da en ny reprise på podcasten. Sånn at det gleder jeg meg selvfølgelig som vanlig til. Jeg elsker å dele disse podcastepisodene med dere. Jeg hadde ikke drevet med dette I over 7,5 år hvis ikke det var for at dette faktisk veldig gøy. Så får du glede deg til å finne ut hva vi skal ha om på podcasten neste gang. Del podcasten min gjerne med noen som du tror vil sette pris på den. Enten du deler en episode eller hele podcasten, jeg blir I hvert fall veldig glad hvis flere får vite om podcasten. Ha en fin uke. Hei, hei.